nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Unë jam Artan Haraçia, ju flas nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një material nga Maqedonia ku analistët politik kanë thënë se kontesti që ky shtet e ka me Greqinë, puna e emrit, mund të zgjidhet vetëm pas daljes së Maqedonisë nga kriza aktuale politike. Analistët thonë se një çështje e tillë me rëndësi mund të diskutohet vetëm nga qeveri që kanë legitimitet të plot. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Bekim Kadriu, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk beson se çështja e emrit mund të përfshihet në pakon e zgjidhjeve që kërkohen për të dalë Maqedonia si shtet nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet.
Mendoj që edhe nuk është e arsyeshme për shkak të krizës politike dhe për shkak të pikpyetjes që është bënë legitimitetit të pushtetit dhe të qeverisë aktuale. Është shumë e arsyeshme që për çështjen e emrit të diskutojnë dy qeveri që kanë legitimitet të plot, që kanë mandat të plot nga qytetarët. Pra, mendimi im është që çështja e emrit nuk mund të zgjidhet këtë fazë, por do e mos të pritet që përfundoj kriza në atë formë që të organizojnë zgjedhje, të formohet qeveri e re, të formohet parlament i ri, dhe në atë formë pastaj qeveria, duke pasur mandat të plot nga qytetarët, me legitimitet të plot, të hyjë në negociata me Greqinë për zgjidhjen e një kontesti që veç se ekziston plot dy dekadë.
Sot Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe Nikola Dimitrov, ish përfaqësues i Maqedonisë në zhvillimin e bisedimeve me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit, thotë se në këtë moment çështja e emrit nuk mund të diskutohet në asnjë mënyrë për shkak se kredibiliteti i institucioneve shtetërore është vënë në pikpyetje.
Në nikoj naçim krizata se zhvillua në kontekst në blokirani integracisë së Maqedonisë.
Në një mënyrë, kriza politike është si rjedhoje bllokimit të procesit euroatlantik për Maqedoninë. Për këtë arsye dhe çështja e emrit është aktuale, por në kushte kur totalisht është rënuar kredibiliteti i të gjitha institucioneve shtetërore, hapja e çështjes së emrit në tryezën e bisedimeve është shumë jo e arsyeshme, thekson Dimitrov. Ndërkaq Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian konsideron se edhe Bashkësia Ndërkombëtare tër presionin ndaj udhëheqësve politik e ka fokusuar në jetësimin me përpikshmëri të pikave që janë përcaktuar në marrëveshjen politike mes katër liderëve të partive politike kryesore. Maricic thosë se në këtë moment që ndodhet Maqedonia është shumë e vështirë që udhëheqësit shtetëror të shtrinjë veprimin edhe në një front shumë të ndjeshëm siç është zgjidhja e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit.
Ne veruam deka bilo koj vovoj paket ke votëri për shenjët të zimeto.
Në këto moment në të cilin ndodhet Maqedonia, e zhytur në krizë politike, nuk besoj se dikush do të imponojë dhe çështjen e emrit në tryezën e bisedimeve mes katër liderëve politik, e që kjo do të kishte efekte negative ndaj marrëveshjes politike, ndaj së cilës marrëveshje qytetarët kanë shprehur mbështetje si rrugë për të nxjerrë vendin nga kriza, thot Maricic. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dhuna tifozëve rus në kampionatin evropian të futbollit që po mbahet në Francë shkaktoi reagime të shumta. UEFA ka paralajmëruar Rusinë se mund të përjashtohet nga Euro 2016 nëse tifozët e saj përsërisin skena dhune në Francë, por disa zyrtarë rusë thonë se akuzat kundër tifozëve të tyre janë të pabaza. Të ndjekim materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Kur policia franceze ndaloi autobusin që barte tifozë rusë të futbollit në qytetin Lille për ndeshjen e radhës të Rusisë në kuadër të Euro 2016-s, shefi i Unionit të mbështetësve rusë Aleksander Shprigin nxori veten në qendër të vëmendjes, duke shkruar në Twitter, direkt nga vendi i ngjarjes, ai tha se tifozët rusë janë viktima të pafajshme të policisë. Dhuna midis tifozëve rusë dhe angleze atje ka përfunduar me dhjetra të plagosur. Shprigin tha se 29 tifozë rusë janë dëbuar nga Franca, ndërsa UEFA gjobiti Federatën e Futbollit të Rusisë me 150.000 euro dhe e paralajmëroi se mund të skualifikohet nga Euro 2016 në rast të dhunës së mëtejshme. Kremlini po bën përpjekje të shmang këtë rezultat. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, u bëri thirrje tifozëve rus në Francë që të ndjekin ligjin dhe të mos reagojnë ndaj provokimeve. Deklarata e tillë mund të ketë dobësuar mesazhin luftarak dërguar nga Rusia më 13 qershor. Kur një nën kryetar i dhomës ulë të parlamentit, u bëri thirrje huliganëve që të vazhdojnë me të tyrën, ndërsa një zyrtar i lartë i sundimit të ligjit tha se policia franceze ka shpenzuar shumë kohë duke u marrë me paradat e homoseksualëve dhe se nuk e di se si të reagojnë ndaj burrave normal rus. Një fotografi që po qarkullon vazhdimisht në rrjetet sociale tregon shefin e Unionit të Mbështetësve rus Aleksandr Shprigin duke ngritur dorën në stilin e përshëndetjes naziste së bashku me një grua gjysmë të zhveshur. Shprigin tha se fotografia daton nga viti 2001 dhe se ka qenë i dehur. Shprigin, tifoz veteran i ekipit Dinamo Moska, ngjalli po ashtu polemika vitin e kaluar duke thënë publikisht se do të donte që lojtarët në ekipin kombëtar të Rusisë të kenë vetëm fytyra slave. Është e turpshme që një ish huligan dhe neonazist bën organizimin zyrtar të tifozëve rus, tha Pavel Klimenko, zyrtar i rrjetit FAIR, një shoqate Evropës Lindore që merret me politika kundër racizmit. Unioni i mbështetësve rus ka rol të rëndësishëm në organizimin e tifozëve rus për Euro 2016. Ai ka organizuar një aeroplan që dërgon tifozët në Francë për të ndjekur turneun. Shprigin është i afërt me partin ultranacionaliste liberal-demokrate të Rusisë dhe është ndihmës i Igor Lebedevit, nën kryetar i Dumës Shtetërore. Lebedev, antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Rusisë, ka shkruar në Twitter më 13 qershor se nuk sheh asgjë të tmerrshme në luftën midis tifozëve. Për kundrazi, djemtan janë të shkëlqyer, ka shkruar ai.
E bukura Turqisë qëndron se ndryshe nga fqinte saj të lindjes e mesme, aty ende mund të thuash jo kur janë në pyetje obligimet fetare, por kjo mundësi çdoherë më shumë po të kurret prej momentit ku në pushtet ka ardhur Recep Tayyip Erdogan. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit Abbas Gjavandi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa Lir, i cili e ka edhe një blog të veçantë për zhvillimet në Turqi. Ta ndjekim. Jemi në muajin e Ramazanit, muaj gjatë të cilit muslimanët agjerojnë në tërë botën. Mustafa Ashkar, profesor i teologjisë në Universitetin Shtetëror të Ankaras, intervistohet drejt për drejt në kanalin e parë të televizionit shtetëror turk TRT1. Tema e misionit: lumturia Ramazanit. Ai flet për biseda që i ka pasur me kolegët e tij gjatë një vizite që i kanë bërë në kopshtin zoologjik në Australi.